Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Вітаю, господарство, усі, хто на хвалі білоруського радіо рації. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта проект «Маніфест» про адметних білоруських музиков. Сьогодні розмовляємося з Дмитром Бартосиком. Вітаю.
Добрий день.
Скажите, калі ласка, я так розумію, що головним чином зараз у вас музична творчість, зв'язана з виступами не тільки вашими сольними, але хоча з Юстиною Карпіловичем і компанією, і сім'єю.
В основному моя музична діяльність зв'язана з тим, що мене взяли підігрувати на басах. Тобто дочка оказала мені гонор, каб я подыгрываў ёй на басах. Вот это моя зараз асноўная музычная дзейнасць. У мяне не так выдатны і на высокім узроўні, на жаль, гэта атрымліваецца, паколькі моя жонка, якая баяністка, яна грае віртуозна, а я пакуль што вот з басамі. Ну, як нехта казаў пра бардаў, поэтом можаш ты не быць, но музыкантам быць не можаш. Вот это абсолютно пра мяне.
А распавядзіце, калі ласка, наогул, як з'явіўся гэты сямейны калектыў? З чаго ён распачаўся, чыя гэта была ідэя?
А неяк яно само сабой спачатку, Юця, калі нарадзілася, стала, здаецца, спяваць раней, чым пачала гаварыць, так? Пасля працягвала спяваць у дзіцячым садку. Пасля ўжо, калі пайшла ў школу, так само протягивала спевать, и там же я уже ее и подыгрывал на всяких ранишниках. А после у их, у школе, у 23-й белорусской гимназии города Минска, з'явился человек, який вырашил организовать коллектив фольклорных спевов. И дякую ему великий, и он поставил ей голос, и так почалося ее затекавление спевом не просто спевом, а уже як нейкой серьезной справой. А после, когда она подросла, я показал ей 3 аккорды, а после еще пару аккордов показал. И было для меня великим сюрпризом, что ей было мало этих аккордов, и она начала еще писать свои тексты и придумлять свои мелодии. И робить я на это, здається, с 13 годов.
Але ж пры гэтым у некаторых кампазіцыях удзельнічае не толькі Юця, але і іншыя вашы дзеці, вы з жонкай.
Ну, Гера, і яшчэ Гера, і Гера таксама вучыўся ў той жа школе, таксама спяваў у тым жа калектыве. Але Гера сваіх песень не піша. Гера натхняе Юстыну, і калі яна адчайваецца, і калі... Ах, як все не атрымаецца. Гера такі антидепресант сімейны, які я натхняю, што все добра. А каму ж яшчэ падыгрываць, як не жонцы з яе кансерваторскай адукацыі?
Адкажы мне на пытанне, каго не хапае сярод людзей, чые тут намаганні, на жаль, не зауважаю цяпер. Мы ўсе тут даўным-даўно пасы горкі прысмак салёных слёз, ды не хацім ужо старацца змяніць свой лёс. Стагоддзямі праходзім зноў гісторыі всіх горшых гадоў. Стагоддзямі паглядзі цяпер на волені тим, що бачиш в твоїх вокнах, у серці вогніща, ти тим неровний забруджувані гвалт з війною, добити би люди довели. Давайте тепер за нем горою, за зміни у нашим житті стагоддями проходим знов. Історії усіх горших годів стагоддя.
тобою стагодзя.
Калі вы ўсе знаходзіцеся на сцэне, у вас ёсць перажыванні адзін за аднаго, альбо гэта неяк усё ж такі паасобку адбываецца, кожны грае свае парты, у гэтым і жыве. Альбо вы перажываеце ў тым ліку і за тое, як выступіць тая самая Юстына, Гера, усе-усе-усе.
Калі вам падалося, што мы кожны граем в разнабой і адзін аднога не чуем, гэта значыць нам мінус кепска рэпетавалі. Таму што самае галоўнае, калі мы рэпетуем, чуць адзін аднаго і дапамагаць адзін аднаму. Галоўнае, канешне, дапамагаць салістам, не забіваць іх і не перавышаць тэмп, не заніжаць тэмп, ісці разам, чуць адзін аднаго, каб я чуў баян, Таня чула гітару. І калі гэта атрымліваецца, такі ансамбль, тады недарэмна рэпетавалі некалькі дзён перад гэтым.
Але ж адна справа гэта прафесійна чуць адзін аднаго, а іншая справа гэта перажываць эмацыйна хваляванне чыста чалавечага характару. Вось яны назіраюцца ў вас?
Ну, найбольш яны назіраюцца ў самой аўтаркі песень, у Юстыны, і ў самай прафесійнай музыкі ў нашай сям'і, ў Татяны, так? У мяне назіраюцца ў меншай ступені. Вось, можа, я такі чалавек таўстаскуры, а можа, таму што я ведаю, што як бы мы не гралі, мы ўсё равно граем нармальна, як бы мы ўсё равно не гралі, нават пры ўсім жаданні зусім ужо сапсаваць, ну ніяк не сапсуем.
У вас ёсць унутраная місія супакоіць усіх дзяўчат?
А я гэтым у асноўным і займаюся. Гэтая місія якраз на мне, таму што калі все пачынаюць занадта нервавацца, калі там пачынаюцца нейкія, ну, не скажу гістэрыкі, але такія амплітуды эмацыйныя. Так, а, я не ту ноту взяла, я там... Господи. Каб гэта зразумець, што ты не ту ноту взяла, трэба, каб у залі сядзеў таксама чалавек з кансерваторскай адукацыі, пажадана па класу баяна, які табе паставіць за гэта двойку. Ну, мы не на баянным конкурсе, рэшце-рэшт.
У нас вельмі дзіўнае месца для падарожня. Тут кожны ведае сябе, і кожны ведае кожнага. І ўлічваючы ўсё магчымае ды немагчымае, мы маем на гэта свае бясспрэчныя прычыны. Не спрабуй ты зліцца з тутэйшымі тут, зразумела адразу, ці валодаеш падманам грэшным. Мінакі глядзяць на вольных праз рэнкі вачэй сваіх, ды я прашу цябе, ніколі не пытай іх аб тым, што ім не даспадобы, аб тым, аб чым яны маўчаць. Тут кожны ў сабе хавае злобу, каб потым за забіваць аб тым, што ім не даспадобы, аб тым, аб чым яны маўчаць. Тут кожны ў сабе хавае злобу, каб потым забіваць. У нас тут вельмі холадна, на дворе жахлівае, чакае кожнага жыццё, тут вельмі нешчаслівае. Я бачу, ты напалоханы аповедам аб нашай хаце, ды ведаеш, што я так сама, шаноўны мой браце. Аднак не спрабуй ад нас цяпер бегчы, я трапіў сюды даўно і заграз ужо навечна, і цярплю доўга гэты жах, і кожны раз я прашу чалавека новага, каб не пытаў нас аб тым, што нам не даспадобы, аб тым, аб чым мы тут маўчым. Тут кожны ў сабе хавае злому, а потым доўга мы крычым аб тым, што ім не даспадобы, аб тым, аб чым яны маўчаць. Тут кожны табе, давая злобу капотым забивать, а тым, что им не даст подобы, об тым, об чем я не молчать, тут кожны у сабе.
Як часто вам хочется давать професійныя парады для Юстына? Як часто у вас разыходзяцца меркаванні, што, да прыкладу, вы б сыгралі так, альбо заспявалі б так, а яна хоча іначай?
Ніколі я ніякіх професійных парадаў даваць не буду. Професійныя парады ўвогуле павінен даваць прафесіянал, а не аматар. А пасля таго, як я там даў пару парадаў адносна тэксту, што там рыфма не та, і гэтак далей, і была там куча слёз, я ўвогуле зарёкся, значыць, ўвогуле з нейкімі сваімі парадамі лезці, ўсё цудоўна. Хай это не будзе высокай паэзіі, урэшце рэшт песенныя тэксты, это твае песенныя тэксты, як ты адчуваеш, так і пішы. Всё.
Колькі ты будзеш шукаць мяне ў лесе, калі разумееш, не вернуся я. Колькі ты будзеш спяваць тыя песні, якімі мы весну укалюдывая, колькі ты зможаш мяне праклінаць і за здраду, за глупства, за ўсё, што было. Толькі прашу, не кажы маёй маці, што збегла ад вас і ад лёсу свайго. Прабачалі, цябе не кахала, падманам жыла вечным. Бывай, бяжы, усё роўна не дабяжы. Крычы да мяне, не дакрычышся. Я ведаю, што ты зможаш жыць. Нава, калі ўсё сарвецца. Колькі ты будзеш гасіць тую крыўду, пэўніны, што я была одной, але я прошу, зразумей мяне, милый, за шлюб я б хотела по воле своей. Так ты не дрэнны, ты добрый, верный, але гэты выбор стесняла не я. И молодость моя с вами померла, сбегаю, по счастью знайду я сама. Мяне несут крылы анёла, да Бога мяне клічуць. Бывай, бяжы, усё роўна не дабяжэш. Крэчы на мяне, не дакрэчэшся. Я ведаю, што ты зможаш жыць.
Здаецца, не было такога выпадку, каб мы кудысьці не пайшлі. Юця спявала, значыцца, у мінулым годзе восенню, у гэтай халадэчы, і мне так шкадае было, без якіх мікрафонаў на мерапрыемстве памяці слуцкага зброенага чыну. Халадэча, лістапад з гітарай, халоднымі пальцамі. Я проста пасля гэтага яе выступу сольнага, там, каля помніка Касцюшку, холодным листопадовским вечером, я зразумел, что все адгукается, не хочется казать слово «окупается», ну, хай будет «окупается», потому что там ее нехто почул, некому и она сподобалася. Пасля, значится, я надала интервью, и пасля этот человек писал, что нареште я ее знайшов. Такая цікавая творца з'явилася у нашей авторской песни. А почул он ее впершню там, каля помника Костюшку, подчас этой холодечи. Коли кличут, треба выступать.
У нас с тобой один боль, один ворог. Одна мета, одна мова. Ты чому не чуем опроч себе никого? Быцем нема ничего. Один страх, одна воля, один шлях, одна зброя. Але на перекрыжованнях разыходимся и знов. Кто куды пошел один? У нас с тобой один дом, одно небо, один закон, ковалок хлеба. Ты чому не можем поруч доставаться, наново закахаться? Усё знайшли крок за кроком. Попрацавали мы кривёй потом. Ну и что, каб теперь дашенту знишить всё, як до гэтага дайшло. Не молчи, что ты скажешь на гэта за.
Натуральна, што зараз у вас напрацавана нашмат больш сувязяў, чым у Юстыны, гэта цалкам зразумела. Але ж пры гэтым, калі адбываюцца запрашэнні на выступы на пэўных мерапрыемствах, у тым ліку і грамадскага, і палітычнага характару. Гэта адразу ж абмяркоўваецца, там вы хацелі б запрасіць Юстыну альбо Дзмітра Бартосіка, усё ж такі. Як гэта адбываецца?
Апошний раз мы выступали в Белорусском доме на вечерине, присвеченной 8 вересня Гаршанской битвы. Так? Яны найперш хотели бачить мяне, потому что яны еще памятуют, что был неколи таки бар в 90-х годах. А моя задача, поскольку придут некие еще люди, яким значно цікавей поглядеть и послухать еще нечто, то я тут же, конечно, пропановываю весь коллектив, весь склад.
На руинах великого княства не засталось ни водного князя. Отошли у ослед за поганством родоводов шляхетные вязи. Не узнестися больше гэтым стенам, отгрымели мячи змоукли лиры. И плукают могутные тени по мурох Новоградку и миру. Из якой наивеликшей нагоды у небожчика пульс мы шукаем, та Литва засталась назаусёды, там, где Рим и Орда золотая, кольки сумно, настолько и смешно, и подобно до горкой кпины, громадянина зелику тутейших, параўноваць з вольным ліцвінам. Ах, як цяжка пазбыцца жаданняў, узгадаць, што дзе нам прыналежыць. І літоўскаю дзідай хоць у марах папахаць каля спаскае вежы. Можа досыць змагацца з прывідам, дай та Бог на што іншыя сілы. Нам не вернуць Смаленска і Вільні, як не вернуць мінулых часінаў. Занядбаны краіны аб шарах, дзвюх эпохаў мяняецца вахта. І пад веліч славутых штандараў паўстае наша новая шляхта. Насуперак агіднай абразе, што тут жыць можна толькі ў прыгоне. На радзіму вяртаюцца князі, скрозь вякі чуць тупатых коняў.
Вы галоўным чынам цяпер сябе апазіцыянуеце як бард 90-х, не цяперашні. А ці няма суму па тых часах?
А я нават не ведаю, як адказаць на гэтае пытанне. Ну, напэўна, ёсць, ну а што сумаваць? Ну, было і... Хацеў сказаць, знікла, так ніфіга ж не знікла. Колькі всяго цікавага было створана ў гэтыя 90-е гады. Гэта просто была нейкая лавіна тэкстаў, нот, песень, карцін. Я не ведаю, это нельга параўнаць ні з нулевымі, ні з дзясятымі. Колькі всяго цікавага было створана ў 90-е. І яно ж дзіўным чынам прарвалася і адгукнулася пасля ў 20-м. Тыя ж чарапахі вольскага. Гэта ж 90-е гады. 90-е гады.
Канкрэтызуйце, калі ласка, крышачку больш пра тое, што вам вось так блізка, вось так цікава, угоднае да шанавання ў 90-х.
То, што блізка мне, разумееце, якая штука? Я тады разумеў, што побач са мною ў адзін самы час у гэтай краіне жывуць і працуюць нейкія геніі. Абсалютна геніальны Шалкевіч са сваім сарказмам, са сваёй сатырай, больш, чым сатырай, значна глыбейшая штука, то, што ён творыць сюжэтныя песні, это вельмі складана пісаць такія балады. Неверагодная па сваёй мелодыцы Вольга Цярэшчэнка, абсалютна ні з чым не параўнальны па сваёй энергетыцы Андрэй Мельнікаў. Слухайце, я проста зараз баюся не пералічыць усіх, каб пасля людзі крыўдавалі. Это я беру толькі аўтарскую песню. А былі яшчэ Уліс, была яшчэ Мроя, быў яшчэ Мясцовы час, Крама, Вялікая крама. Для мяне было проста і загадкай, і мяне гэта страшна бесіла і злавала, што я гэта ўсё разумею, наколькі гэта ўсё здорава і цікава. А большасць, нават не грамадзян Беларусі, а жыхароў былой БССР працягвае жыць, нават не з Алай Пугачовай, не, а працягвае жыць з Алёнай Апінай, хаця гэта таксама высокі кшталт сёння Алёна Апіна, працягвае жыць у самай прымітыўнай расейскай папсе. І гэта мяне дзіка. Я быў бардзо вкурвлёны з таго. Зараз крыху супакоюся, а можа так і трэба было, я не ведаю.
Я мужик белорус, пан сахи и косы, тёмен сам белый вуз, пяди две волосы, батькам холод мне был, ходовал и кормил, пята маткой была. Праца сілу дала, што мне рабіць? Што мне рабіць? Хоць пагарду цярплю, мушу быць глухнем, хоць свет хлебам кармлю, сам мякіначку ем з цяжкай працы мае. Карыстаюць усе, толькі мне за яе. Няма дзякуй нідзе, што мне рабіць, што мне рабіць. Тык вось, братцы, які, я мужык беларус, пад ілбом сіняки, Цёмін сам белы вуз. Эх, каб Цёмін не быў, чытаць кніжкі умеў, я бы долю здабыў, я бы песеньки пеў, я б патрапіў сказаць, што і я чалавек, што і мне хараваць, надаела весь век, што мне рабіць.
У гэтым годзе вы ў другі раз вось ужо ўдзельнічалі ў фэсце «Грай». Якія ўражанні ад першага, ад другога, што больш вам прыйшлося да спадобы?
Мне здаецца, у мінулым годзе было больш народу, таму што это быў выходны дзень. Мне так падалося. А зараз гэта ўсё пачалося ў дзень, у пятніцу. Я дакладна ведаю, што некаторыя мае знаёмыя не змаглі даехаць на пачатак, таму што яны працавалі. Ад гэтага крыўдна. Чаму гэта не было зрабіць у выходны дзень, я не ведаю. Это адзіны, скажам так, мінус, так? А ўсё астатняе было цудоўна, па-моему.
З летошняга граю і сёлетняга у вас некія засталіся эпізоды з мерапрыемства, якія зараз вам прыгадваюцца як найбольш яскравыя? Я не кажу менавіта там пра ваш выступ, але я наогул.
Мінулы раз, летась, мяне вельмі не то што здзівіла, так? А просто лішні раз упэўніўся, наколькі цікавая нака па энергетыцы, па голасе, па самааддачы. Вось гэта было сапраўды. Не, там было шмат цікавых, там і все былі цудоўныя. Я не буду зараз хваліць Вольскага, ну колькі можна. Моцарт. Ну, мінулым годзе нака вельмі запомнілася.
Слухаю з няпэўнасцю, сэрца ўжо маўчыць, і на адлегласці ўсё пра цябе крычыць. Выдумаў і сны, взял милосердностью, только вось я тебе знов на отлеглости резал роспачи, брал отмавленнями, да по-ранейшему иде кров струменями. Тихо на дыбочках выбрал неверную, марный твой гэты шлях, теперь бяжи и не думай припынять гэты бег, бяры усё, што толькі можа ўзяць чалавек. Глядзі, нават неба на маіх далонях зусім не вартае тваёй любові. Робіш і думаеш мыслі ў няроўнасці, усё дзеля светлага і каб без гвалтоўнасці. Аддаеш сцятаму зверу галоўнае сэрца, пакорнае каханне бязмоўнае. Творыш, пакутуеш страхі і ходані, вершы не пішуцца, як і на конадні. Падаеш пры людзях, посміх зняважлівы, позірк твой зноў на мяне бяжы. Припынять гэты бег, бяры усё, што толькі можа ўзяць чалавек. Глядзі, нават неба на маіх далонях зусім не вартае тваёй
подыхі і ніяк не ўтаймаваць. Дрыготкая рукі знікнуць няма куды, няма слязьмі крычыш, рвёшся ўсё ты знутры. Сэрце маё маўчыць, падаеш, 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 ты ўстаеш, хутка ўзрушана на голас мой ідзеш. Нечага, нечага шукаць выразнасці, не абнадзейвайся. Бяжы, не думай прыпыняць гэты бег. Бяры ўсё, што толькі можа ўзяць чалавек. Глядзі,
як лад життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
Працягваем размову са Змітром Бартосікам пра перспектыву, пра тое, што чакаецца наперадзе. Распавядзіце, калі ласка, якія думкі, чаго хацелася?
Ну, хацелася б болей выступаць. Не-не, я не цягну ні в якім разе коўдру на сябе. Калі нехта захоча вспомніць 90-е гады, то я з задавальненнем. Вядома, хацелася торгаць басовыя струны падчас спеваў Юстыны. У нас хочуць бачыць. І ва Вроцлаве хочуць бачыць, Гданьску, у Вільні, у Таліне. От. І гэта ўсё цяпер залежыць ад прымаючых бакоў, якія шукаюць сродкі на то, каб мы туды даехалі, каб нас размясціць і гэтак далей. Ну, пагалоска пайшла, што ёсць вось такое.
А калі вы адчулі гэтую самую зацікаўленасць? Пасля чаго?
А всякае можа быць, можа і пасля вашага інтэрв'ю, якое вы зрабілі з Юстынай. Там сям яшчэ заспявалі на тым жа граі. Галоўнае, што гэта ўсё не сыходзіць у пісок. То есть мы не забіваем цвікі ў вату. Ёсць людзі, каторым гэта цікава.
Я тёмны, бедны беларус, як кажуць пан сахі. З радзімай вёскі я амаль не ездзіў нікуды. Не патрапляў мне на шляху ні Рым, ні той же Жменц. Адзіны горад, дзе бываў мой порт жыцця Чачэрск. Калгас наш радасць Ільіча не сеяў трэці год. Зато па ўгнаеннем мы ўжо вырваліся вперед. Сам наш любімы прэзідэнт нам грамату прыслаў. Ды толькі грошай не відаць, ўжо 10 месяцаў. На месяц 11 нараду сабралі. Сумленне ўсё ж хапіла ў сабакі старшыні. Вясьма неардынарнае рашэнне, каб прыняць. Нам тымі ўгнаеннямі зарплату выдаваць. Большой привет я получил от наших всех коров. За три кварталы мне дали чуть более 100 пудов. Забил я той зарплатою всю хату и сарай. Ты жонка стала нервная, хоть ляг ты помирай. Где Рим той я не ведаю, зато я много чу. По нашим местным радио про братскую страну. В сторонце чудной той живе миллионов 100 братов. А пошние штаны мне кожный из них отдать готов. С любовью братней у души, с фурманкой покажу. Я темной ночкой перезёг российскую мяжу. А раптом все ж продастся где в обшарах братанов. Адменна арганічнае чачэрскае дзярмо. Ты вось із лесу чорнага ля самае Маскавы. У чорных масках выйшлі два вялізныя браты. Куда, гавораць, держыш путь і хто ты есць такой? Да вось, кажу, чачэрскі сам везу на продаж гной. Чего
чего-чего, какой там гной? Чеченский, говоришь? Приехали, братишка, злась на землю мордой вниз. Ванюша, глянь, че в мешках привез там этот хрен. Понюхал? Ну-ка, дай-ка я. Да, точно, гексоген.
Вот так убачив я, сябры, красавицу Москву, Лефортово, Бутырки, тишиню матросскую. Усё я трызню по ночах на мове матчинай. Подайте консула сюды и перекладчика. Мне память продков выдала, где ж майзер дед сховал. Ох, дайте ж только вернуться в мой партизанский край. Урок братерства для меня не пропаде корма. Аллах Акбар, товарищи, воистину Акбар. Аллах Акбар, товарищи, воистину Акбар.
Что дотычно складу, покуль что вы все у таким формате и плануете покидать, то бок як семейный коллектив, який выступает там, периодично выходят релизы и так далее, альбо все ж таки есть некие больше амбициозные задумы?
Вот это докладно, питание не до меня, а до Юстины. Я б на ее месте у будучине аккуратно, культурально и учтиво послал бы нас куда-нибудь подалее. Баян бы матчин покинул, меня докладно. Знайсти клавішніка, знайсти нейкого ударніка, знайсти нормальную бас-гітару, створить свой гурт. Это самый правильный шлях.
Але ж цікаво, что у вас же докладно досвіду ўсё ж таки больш, чым у Юстыны. Гэтыя падказкі Юстына попросту не гатовая пакуль слухаць, альбо чаму так адбываецца, што вы вельмі сціпла падыходзіце менавіта з падказкамі, сваімі прапановамі да Юсі? Только что мы поразмовляли про то, что вы пропоновали вот такой широкий, могутный склад, але...
Не, она так само про это думает, я думаю. Ее это вельми цікаво, но як это зарабить покуль что? Покуль что в учеба, школа, треба некие сувязи. Як створаются гурты, я докладно не ведаю. Я могу сказать, як берется аккорд си минор, это я могу сказать. А вот як гурты створаются, и где шукаются клавишники, этого я не ведаю.
Такие места просто так не покидают. Зих отходят с Богом кто, а кто с боями. За их головы и поэмы им складают. Мне ж только гонор развитаться выпадая. До побачення, господиня, пані Вільня. Я зрозумею вас ужо без перекладу. Я шмат казав, а усё ж мы не договорили. До зобачення, до свидания, Висогеро. Бегу с подмостков антикварных тротуаров. За домом дом, за храмом храм, стою без бою. Вздовж декорацияв всечасового театра, где не сыграв ни оккупанта, ни героя. До побачення, вельми старый, старый город, людей великих и подей, маўклівый светка, и ни одинага ты памятаешь Бога, и Бог войны тебе пригадывал нередко. Мне уже не сблытаться у пошуках святыни, якой молиться у час подяки ти навалы. Мне верить нельга, але верьте, буде скинут мой капелюш за сотню миль от острой брамы. До побачення, провожать мяне не треба. Мне ужо не збіцца ў лабірынце тых завулкаў, але на ўсё жыццё застанется потреба пройсти той шлях отворотный на кірунку. Хай не хапаў я зорак сівіленскага неба, і при ад'езде маю не геройскі выгляд, але на старасць ёсць для выхваленняў тэма, што і ў маім жыцці быў віленскі перыяд. Такія месты просто так не пакідаюць.
Не так давно быў у вас выступ і на Дні вайсковай славы. Як прыйшла падзея?
Да выдатна было. Хочаш, не хочаш, а рэакцыю та публікі ўсё равно адчуваеш. Тое, што трэба. Заряд быў добры.
А хіба пасля такіх імпрэзаў не нараджаецца жаданне для таго, каб напісаць яшчэ нешта новае?
У Юці нараджаецца.
А ў вас?
Не. Што мы будзем гаварыць пра нешта сумнае?
Гэты дзень пачынаўся, як іншыя дні, пачынае ад веку прырода. Ужо збіралася сонца з'явіцца зямлі, як паўсюль і заўсёды з усхода. Толькі была парушана з промнем слабым цішыня тога сумнага ранку, незвычайнай пакуль што гамонкай чужой падрыпенне вайсковых фурманкаў. Эй, вставайте, поручик, проснуться пора, от души вас, моншер, поздравляю. Вон на западе башни, так то городня или городня, я точно не знаю. Ну не важно, а важно, что Польше конец и начало победным попойкам. Генералы пусть рвут триумфальный венец, мы ж поделим литвинок и полек. Вам литвинка, мне полька. Суворову крест, у него ведь крестов тех немного. Да, кому-то сегодня ласкать их принцесс, а кому и до Сибири дорога. Так они к вам и бросились с балконов и крыш в зажигательной радостной польке. Ой, боюсь, от благодарных их чувств полноты оскопят еще нас ваши польки. А, вы сегодня в духе, поручик, пардон, и на кой черт будил вас, не знаю. Так, быть может, по-вашему, зря наш поход, так не чужое, свое возвращаем. Вон городня стоит, или все ж городня. Ну, русский наш городок позабытый, сколько храмов латинских, неплохо, видать, обустроились в нем иезуиты. Ну, теперь уже времени хватит вернуть нашим братьям нормальную веру. Не забудьте еще про свободу, мой друг. Вам встречались уже кассинеры? А, нашли кого вспомнить, а давайте пари, что сегодня вот прям после восхода зазвонят в нашу честь всех церквей звонари в честь подаренной нами свободы. Будут нам присягать этих мест сыновья и от наших штыков ждать защиты. Мы не пяди, земли этой не отдадим, она нашей кровью полита. Пусть поляки с жидами все потом переврут, слава нашим полкам обеспечена. Мы уедем, умрем, нас, возможно, убьют, но Россия тут будет навечно. Засынала городня под гуки еще не зусім зразумелое мовы, як заўсёды на захад святло адышло, ноч прыйшла, як звычайна з усходу.
гаспадарства. Змітер Бартосік быў сёння разам з намі. Мяне завуць Марына Савіцкая. Гэта быў праект «Маніфест» на хвалі беларускага радыёрацыя.
Па прасторах слуцкай стараны каханай уздымаўся ў гору жудасны вігор. Налятела хмарай страдна захаванай азіятаў войска на наш шыр прастор. Налятела хмарай страдна захаванай азіятаў войска на наш шыр прастор. Ты ўжо нязгодны беларус гнуць спіну досыць. Падрываў ён шмат гадоў палон. Паўстае ён смела за сваю краіну, за паліты потам дарагі закон. Паўстае ён смела за сваю краіну, за паліты потам дарагі закон. Лескучых вызвалення прага хай грымяць гарматы надышлі вякі. Калі за свабоду загня боя двагай у бітву рвуцца смела слуцкія палкі. Калі за свабоду загня вой адвагай у бітву рвуцца смела слуцкія палкі.
Музыка, як лад життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
Праз векі, праз пяскі, праз снягоў каламуць. Всё імкнецца цяплом наталіцца паспець. Чаму ж тыя птушкі на поўнач лятуць, калі мусяць выключна на поўдзень ляцець? А не трэба ім веліч фальшывая, вось пад крыламі скончыцца лёд. І спаткае іх шчасце душынае з нагародай садзёрскі палёт. Дык чаму ж не жылося, не спалася нам, што на хвалі высокай нас выгнала ў шлях? Зянне пасвіць не доліла нашым вачам. Гэта рэдка здараецца нават у снах. Цішыня, толькі чайкі маланкамі. Мы іх кормім пустэчаю з рук. За бязмоўнасць аддзякай з галактыкі. Будзе нам неразгублены гук. Як давно снятся нам только белые сны, все оттенни студена снеги замели. Мы ослепли давно от такой белизны, ды звачеем от черной полоски земли. Наше горло маукливо мороз пече, наша слабость расте, быть сам день. Ты о
подякай за ночи розпачі. Буде вечний полярний день. Повноч, воля, надія, весь край без границ. Снег без бруду, нібито життя без маны. Груганы, нам не выйдя убудь в очи звачниц. А тому, что не водятся тут груганы. Кто не верил пророцтву дремотному, снег не лег отпочить при святле. Отдяку за щирость самотную, лёс одной чи сустречу пайшле.